Vi skal ha bibeltime sammen nå i tilknytning til dommernes bok. Det den fjerde bibeltimen vi har, og utgangspunktet for denne bibeltimen personen Samson. Vi må be litt sammen før vi nå går til dommernes bok i sammen. Kjære far i himmelen, det dyrebare minutter som ligger foran oss nå. Og derfor legger vi de, Herre, i de hånd. Vil du nå selv ta ditt eget ord i dine hender? Vil du dele det ut til hver enkelt av oss, som det livets brød virkelig er? Vil du la det få styrke oss, Herre? La det bli til veiledning for oss gjennom et vanskelig livsterreng. La det bli lys for oss, Herre, også over ting som vi ikke ser klart og fullt ut. Gjør, Herre, din gode gjerning i oss og med oss, også gjennom det ord som rekkes oss i denne bibeltimen. Vi ber om ditt særlige nærvær denne dagen, hvor det vanskelige ting vi skal tale sammen om. Vanskelig fordi de så nærgående. Amen. Historien om Samson, slik den gjengitt i dommernes bok, strekker seg over fire kapitler. Og det det første du skal notere deg. Historien om Samson, den strekker seg fra dommerne 13 fram til og med dommerne 16. Og det sier seg selv at en detaljert utleggelse av en fire kapittel lang livshistorie, det får du ikke i denne bibeltimen. Men du skal få en gjennomgang som skal følge en ledetråd. Og denne ledetråden, den uhyre viktig i den sammenhengen vi nå taler om sannhetene i dommernes bok. Hvis du skal ha en overskrift over denne bibeltimen ved siden av navnet Samson, så kan du sette karakter og åndskraft. Karakter og åndskraft. Nå skal vi lese to avsnitt ifra historien om Samson. Vi skal lese de to siste versene i Dommerne 13. To vers som tar oss med helt inn i begynnelsen av Samsons livshistorie. Og så skal vi lese avslutningsavsnittet i kapittel 16, avsnittet fra vers 25 til 31. Dommerne 13, 24 og 25, og dommerne 16, 25 til 31. Og nå leser vi det uten flere kommentarer i sin sammenheng. Og kvinnen fødte en sønn og gav ham navnet Samson. Gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Herrens ånd begynte å drive ham mens han var i Dans leir mellom Sora og Estaol. Mens de nå var glade og vel til mote, det gjaldt filisterne, sa de: «Hent Samson hit, for at han kan underholde oss.» Så hentet de Samson ut av fangehuset, og han underholdt dem. De stilte han mellom søylene. Da sa Samson til den gutten som holdt ham i hånden: «Slipp meg, og la meg få ta i søylene som huset hviler på, og støtte meg til dem.» Men huset var fullt av menn og kvinner. Alle filistrenes høvdinger var der, og på taket var det omkring 3000 menn og kvinner som så på at Samson underholdt dem. Da ropte Samson til Herren og sa, Herren, Herren, kom meg i hu og styrk meg bare denne ene gangen, min Gud, så jeg kan få hevne meg på filistrene med en hevn for mine to øyne. Så tok Samson tak i de to mellomste søylene som huset hvilte på, og trykte seg inn til dem. Den ene grep han om med sin høyre hånd, og den andre med sin venstre hånd. Og Samson sa, «La meg dø sammen med filistrene.» Så bøyde han seg framover av all sin makt. Da falt huset sammen over høvdingene, over alt folket som var der inne. De som han drepte i sin død, var flere enn dem han hadde drept i sitt liv. Men hans brødre og hele hans fars hus dro ned og tok han og førte ham hjem og la ham i Manoas, hans fars grav, mellom Sora og Estaol. Han hadde da vært dommer i Israel i 20 år. Samson er altså nå den tredje av de dommerne vi løfter fram i denne bibeltimeserien. Og felles for alle de dommerne vi nå forsøker å komme oss inn i nærheten av, er at de skulle være en hjelp for oss til det å bli nyttig, fruktbar og varm i vår tjeneste for Herren i vår egen tid. Vi har jo dratt linja mellom dommertiden og vår egen tid, og oppdaget at frafall og forfall er de kjerneord som beskriver dommertiden først, og som også nok passer som beskrivelse av vår egen tid i Norge i 90-årene. Men frafallstidene og forfallstidene er også arbeidstider for Gud og for Guds folk. Og han som i dommertiden oppreiste dommeren for gjennom dem å føre sin sak, han vil også i vår tid oppreise en hær av mennesken som kunne stille seg til tjeneste for Herren og gjøre Guds store gjerning i sin generasjon. Den store dommeren, eller den store redningsmannen, vår tid trenger, det er ikke noe menneske, men det er den Herre Jesus selv. Og så skal vi andre som gjerne vil være med og tjene Herren, besinne oss på, det er bare i den grad vi evner å løfte Jesus fram, den store redningsmannen, det er bare i den grad vi selv blir nyttige og fruktbærende tjenere for Herren. Gideon lærte oss hvor om å gjøre det er å stille seg i kampposisjon, stille seg i kampen for at andre mennesker må bli frelst. Gideon er sjelevinnerens store forbilde i dommernes bok. Jefta, som vi talte om i går, han lærer oss betydningen av, viktigheten av, å kjenne det budskapet, det ordet, som evner å føre et menneske over fra døden til livet. Han taler om betydningen av det vi i Nytestamentet kaller for evangeliet, som er en Guds kraft til frelse for den som tror. Hva taler nå Samson til oss om? Ja, det har jeg allerede nevnt. Han taler til oss om behovet for karakter og åndskraft i vår tjeneste for Herren. Behovet for karakter og åndskraft. Det skal vi tale om i bibeltimen nå i forlengelsen. Og så nevner jeg bare i parentes Samuel, som vi så skal tale om i morgen. Han løfter fram for oss velsignelsen av et sant åndelig lederskap. Samuel står for det åndelige lederskap i si samtid, som vi har behov for å be om velsignelsen av, også i vår tid. Sant åndelig lederskap. Men det hører siste timen vår til i morgen. Nå gjaldt det altså Samson. Rent praktisk så lærte du nå i de to enkle bibelavsnittene vi leste sammen ved åpningen. Noen få enkle opplysninger om Samson. I kapittel 13 så la du merke til at foreldrene som bar Samson inn i denne verden, de gav ham altså dette bestemte navnet Samson. Og så spør vi, hvorfor ga de han det navnet? Hva betyr det navnet han bærer? Svaret på det er enkelt. Det betyr enkelt og greit styrke eller sterk. Styrke eller sterk. Og det er vel omtrent sånn jeg vil tro de fleste av dere tenker på Samson, når dere tenker på han ut ifra det kjennskapet dere hadde til Samson før dere kom til bibeltimen. Det er denne mektige, sterke mannen som hadde styrken i sitt hår, og som derfor gjorde store og underfulle ting i si samtid. Samson, styrke eller sterk. Og allerede i setningene som knyttes til, så la du merke til noe kraftfullt, noe med driv over seg. Gutten vokste opp. Herren velsignet han, og Herrens ånd begynte å drive han. Det er som det er styrke i hvert eneste uttrykk. Det er som han står fram, denne unggutten, med noe av den kraft som bare hører himmelen til. Samson, styrke, sterk. Så la du imidlertid merke til at det som så ut til å være en så kolossal, løfterik begynnelse, det ender i en tragisk avslutning. Han som skulle ha vært styrken, lederen, plogspissen, Herrens hovedredskap i si tid, han ender altså som skuespiller. Han er blitt et skuespill. Han er blitt artist. Han er blitt underholdningsartist for filistere. Hent Samson inn på scenen. La oss få underholdning. Vi trenger en artist for å få hæla i taket i festen vår. Og Samson, det er artisten som kan tilfredsstille våre behov. Og så tar de han inn i sin midte, han som var kalt til å være redskap for Herren. Nå er han degradert til svakhet. Han har gått inn i underholdningsbransjen. Han er blitt artist. Han er blitt underholdningsperson. Det som så ut til å skulle bli et enestående redskap, gikk det i stykker med. Så hans inngang i evigheten ble ganske annerledes enn hans utgang her i verden. Vel får han bønnesvar på sitt livs siste bønn. Herren, styrk meg bare denne ene gang. Visst drepte han fler i sin død enn han hadde gjort i sum gjennom sitt liv. Men det er noe forferdelig tragisk over Samson. Han er en skygge av seg selv. Utarmet, avkrefta, blind, står han fram. Og det eneste de kan bruke han til, det er underholdning. Det er klart det er fristende å dra linjer til vår egen tid når det gjelder både underholdning og artister og alt dette greien her. Det skal jeg vokte meg vel for å bruke denne anledningen til. Jeg har ikke lyst til å si noe om det. Men jeg har lyst til å si, det går altså virkelig an å begynne i karakter og åndskraft, og så ende i noe som blir en skygge av hva det skulle ha vært. Gud hjelpe oss at Samsons inngang i verden kunne være vår inngang i tjenesten. Men Gud fri oss at Samsons utgang av tjenesten skulle bli et eksempel på hvordan det skal ende for oss. Dette er viktige ting. Det er forferdelig aktuelle ting. Og det skal du høre altså i fortsettelsen. La meg altså bare si, er det ei bønn vi har bruk for å be om i vår tid? Ei bønn så det er bruk for å gjøre til en daglig bønn, et ønske, et motto, så må det være siste ordet i salme 121. Og nå er det altså takket være en israelsk melodi blitt salme 121, som flest ungdommer kan utenat nå for tida. Jeg tror den eldre generasjonen av dere, dere kunne salme 23 best av salmene som står i Bibelen. I dag er det salme 121 som ungdom kan best. Og det gode med det er i alle fall at vers 8 er et vers som de kan klare å minne seg selv om. Hvis de bare begynner å nynne, jeg løfter mine øyne opp til fjellene, så kommer altså på slutten. Herren skal bevare din utgang, nemlig din utgang i livet, i tiden, i tjenesten, på vandringen. Herren skal bevare din utgang. Det er velsigna når Herren får ta hånd om utgangen, at det blir et rett utgangspunkt. Men han trenger å bevare mer enn vår utgang. Herren bevare din utgang og din inngang. Inngangen etter maratonløpet er det ikke alle som klarer. De løp så jevnt og godt og frimodig da maratonløpet starta. Det ble et godt utgangspunkt. Det ble en god start. Du, her er mange i maratonløp som av en eller annen grunn gir opp underveis. Men her er noen som blir bevart også til målområdet. Herren bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Og nå taler jeg ikke om frelsen først og fremst. Nå taler jeg om vår tjeneste for Herren. Og om han fikk ta hånd om vår utgang først. Og bevare oss underveis at vår inngang fikk være i Guds hånd. Akkurat som utgangen var det. Nå vet jeg at jeg for min egen del har bruk for å få pedagogisk, enkel, praktisk hjelp til å få en vanskelig og ukjent livshistorie på plass i sånne enkle formuleringer. Og nå har jeg lyst til å gi deg altså enkle overskrifter over disse fire kapitlene som dreier seg om Samson. Og så skal vi dra noen linjer under disse fire overskriftene her i andre delen av bibeltimen. Men nå får du ta blyanten din hvis du vil føre det rett i Bibelen. Eller så får du føre det opp på det arket du sitter og noterer på. Jeg tror du skal få fire overskrifter som i sum skildrer Samsons tjenestevei i denne verden. Kapittel 13. Der skal du føye disse tre ordene over kapittelet. Drevet av ånden. Drevet av ånden. Det former, tror jeg, i en sum. Den bevegelse, den framdrift, det driv som Samsons liv fra begynnelsen forteller oss om. Drevet av ånden. Over kapittel 14 så skal du føye disse tre ordene til. Brist i karakteren. Brist i karakteren. Her var noe som ble lagt for dagen i en person som var drevet av Guds ånd. En brist, en svakhet i karakteren. Og det som er en forsiktig brist i karakteren i vers 14, i kapittel 14, det skal få tragiske følger i kapittel 16. Kapittel 15 har igjen en relativt lys overskrift. Du kan sette styrket ved kildene. Styrket ved kilden, eller ved kildene. Det er positivt. Det var urovekkende signaler i kapittel 14, men kapittel 15 bærer lyse ting med seg. Og så får du sette det, om det er ikke så kjekt å sette det, så er det sant likevel. Og skal du sette det over kapittel 16, fanget i snaren. Fanget i snaren. Det som i kapittel 14 begynte som en skjult brist, i karakteren. Det slo ut i full blomst i kapittel 16. Det gjør han til fange i snare. Det er tragisk å se en fugl som har blitt fanget i snare. Det er noe hjelpeløst over fuglens skrik. Jeg makter ikke å bruke det som illustrasjon, for jeg syns det er så djupt tragisk. Men fuglefangerne i Italia, disse som spenner nettet, som stikker øynene ut på denne ene fuglen og binder den i nettet og får den til altså å skrike så forferdelig at den trekker andre fugler til seg. Det er bare altså grufullt. Er det ikke på Korsika særlig de driver med det? I alle fall er det en del steder i Italia, og særlig en plass. Det er snare. Du, her er en fuglefanger i denne verden som har vingeklipt mer enn en av Guds fine sangfugler. Og ført de i snaren på en grufull måte. Det må ikke skje med noen av oss. Jeg skal ikke si mer om det. Men der har du altså i grove trekk Samsons livshistorie. Hvis det altså skjer at jeg sier Samuel i stedet for Samson en gang imellom her, så er det Samson jeg mener hele tiden. Men det går litt i bal for meg dette her. Når det skal være Samson i dag og Samuel i morgen, og du har kjørt et løp en stund, så er det ikke så rart at det krøsser seg litt. Tilgi meg det og bær over med meg. Noen konkrete ting under disse fire overskriftene. Kapittel 13 var altså skildringen av drevet av ånden. Og her har jeg lyst, enkelt, å gi deg de fire strekene tydelig framsatt, som tegner Samsons fine, riktige og sterke utgangspunkt for tjenesten med Herren. For det første, Samsons styrke var at han var kalt av Gud. Og i Samsons kall lå intet mindre enn Guds plan og tanker fra fødsel og til hans død. Herren hadde tanker for Samson. Han hadde en plan for denne guttens liv, fra han var i mors liv, fortelles det, og like til hans dødsdag. Og Samsons styrke var at han i utgangspunktet kom rett inn i Guds plan med sitt liv. Det gir styrke. Det gir altså trygghet å komme på plass i utgangspunktet når det gjelder Guds tanker med livet. Der får du notere deg vers 3, 4 og 5 i kapittel 13. Jeg skal bare lese det enkelt igjennom. Herrens engel åpenbarte seg for kvinnen, altså mor til Samson, og sa til henne, «Se, du er ufruktbar og har aldri hatt barn, men du skal bli med barn og føde en sønn. Så ta deg nå i vare. Drikk ikke vin eller sterk drikk og et ikke noe urent. For nå skal du bli med barn og føde en sønn. Det skal ikke komme rake kniv på hans hode, for barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv. Han skal begynne å frelse Israel fra filistrenes hånd.» Og så knytter du til avslutningen av vers 7 i tillegg. «For barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv og til sin dødsdag.» Herren har tanker for oss folk fra mors liv av. Tanker som gjelder vårt liv i denne verden like til vår dødsdag. Og lykken i livet vårt, styrken i livet, det er om vi kommer inn i denne Guds plan allerede fra begynnelsen. Det er noe av det fineste ved å være på bibelskolen, synes jeg. Det er de mange samtaler en har i løpet av året med unge mennesker som gir til kjenne. Det er så vanskelig for meg å vite hva Gud har for tanker, hva som er Guds plan med mitt liv. Men jeg hadde så lyst til å finne den. Kan du hjelpe meg i det å finne ut hva er Guds vilje med mitt liv? Det er altså velsignet stunder når den er sånn. Flott å ha med seg et ungdomskor fra Øygarden på en bibelcamp som dette her. Og oppleve at her er mennesker i et sånt kor som ønsker å finne Guds tanke med sitt liv. Det er det fineste dere kan be om. Det er det beste dere kan bruke kreftene på. Det er å finne det livsløp som Herren har satt ikke bare for en Samson, men for oss. Det andre, denne Samson som Herren hadde tanker med ifra mors liv, kom under innflytelse allerede fra han var barn og ung. En innflytelse av mennesker som hjalp han i retning av å finne den planen. Hvis du ser altså i vers 12, så hører du far. Og far, han møter nå det Herrens sendebud som hadde signalisert Gud har tanker for Samson. Og så går han til dette sendebudet, faren Manoah, og så sier han, «Når nå dine ord går i oppfyllelse, når vi altså får lov å ta hånd om dette redskapet som Herren vil bruke, hvordan skal vi da bære oss at med barnet? Hva skal vi gjøre med ham?» Å, men det er velsignet. Når mennesker altså begynner å bli opptatt med det, hvordan skal vi ta hånd om barna våre? Hva skal vi tilføre ungdommen vår, så vi ikke lukker de igjen fra begynnelsen, så vi ikke støter de bort? Hvordan skal vi få ta hånd om de positivt, slik at vi får tillit og nærhet nok til å kunne være med og veilede på rett måte? Det er mange av oss som har stelt oss dumt i forhold til barn og i forhold til ungdom, ikke minst. For vi har stelt oss slik at vi har mistet tilliten. Vi har skapt avstand. Vi har umuliggjort den positive kontakt som gjorde det mulig for oss å være veiledere. Jeg makter ikke å si så mye mer om det. Men det er ikke skremmeskuddene som er det viktigste når det gjelder for oss som hører voksengenerasjonen til å få kontakt med ungdom. Visst skal vi altså sende nødblus opp en gang iblant. Men det må aldri bli et motto. Vi ønsker å ha ungdommen hos oss, men vi ønsker å ikke høre noe særlig til dem. Altså, sånn er motto for mange. En vil gjerne ha ungdom, men de skal helst ikke gjøre noe av seg. Og det menneske som vi har med ungdom å gjøre med det utgangspunktet at en skal helst ikke merke at de ungdom, han kan altså nesten bare avskrive mulighetene. Du må bare regne med det at vil du ha med ungdom å gjøre, og med barn å gjøre, så kommer du til å merke at det det du har med å gjøre. Av og til skal vi sette et nødbluss på himmelen. Men vi skal gjøre mye mer enn det. Vi skal gjøre det som Manoa fikk beskjed om. Da sa Herrens engel til Manoa, alt det jeg har nevnt for kvinnen, han hadde nemlig talt til mora, som vi leste i starten av kapitlet, skal hun ta seg vare for. Der Herrens ord sa, dette skal du være forsiktig med. Nå skal du praktisere det. Innrette deg til Herrens ord når han sier, her er grensa, her er det gode, men utenfor grensen er det farlig. Respekter disse grensene. Vers 14. Hun skal ikke ete noe av det som kommer av vintreet, ikke drikke vin eller sterk drikk og ikke ete noe urent. Det hadde med grensen å gjøre. Alt det jeg har pålagt henne, det som er positivt, alle de veiledende, sunne, retningsgivende ord i Bibelen, skal hun holde seg etter i sum. Samsons styrke, ved siden av at han fant inn i Guds plan, var at han kom under påvirkning av noen som lærte han betydningen av å være tro, sann, ærlig og hel i forholdet til Guds ord. Det gir styrke. Det former karakter. Det blir en god utgang i tjenesten. Det tredje. Herren velsignet Samson. Du leser det uttrykket i vers 24. Her er velsignelsen. Her er den åpne himmel. Der jeg kommer på plass i Guds plan. Der jeg innretter meg så langt jeg har lys. Etter det Gud har sagt i sitt ord. Du skal altså få oppleve mye regn i livet ditt. Regn, positivt sagt. Herrens velsignelse. Det skal begynne å spire noe, gro noe i de hjertejord. Det skal begynne å spire og gro i dine fotspor i livet. Det skal bli noe av Herrens velsignelse. For den som Herren får velsigne, det er et menneske som blir til velsignelse. Og så det siste. Herrens ånd begynte å drive han. Og det er på en måte det egentlige. Det er slik Herren ved sin ånd får tak i oss, får makt i våre liv, begynner å drive oss innenfra på den rette vei. Der vi er i Guds tanke, der vi er i Guds ord, der vi er i Guds velsignelse med våre liv. Dette er den hellige ånds livsrom. Og Gud, gi oss en rikdom av den hellige ånd imellom oss. Gud, gi oss et driv ved den hellige ånd. På den måten at han får oss inn i Guds plan, Guds ord og Guds velsignelse. Vel, det var en del ting omkring det første. Og nå brukte jeg en del tid på det, fordi det er utgangspunktet hos Samson, så er bedre å tale om enn målområdet. Kapittel 14. Her skal det ikke mye sies, men bare en hovedsak. Her blottlegges en brist i Samsons karakter. Skal vi tale om karakter, så er det viktig at vi vet hva en karakter er. Jeg har ikke djupsindig definisjon på hva en karakter er. Men fordi her er massevis av ungdom i en bibeltime i formiddag, så har jeg lyst til veldig praktisk å si hvordan en karakter formes. En karakter er jo egentlig en livsholdning. Det er noe i den retningen. Hør nå. Livet vårt har med tankelivet vårt å gjøre. Tankelivet vårt, sinnet vårt, hjertet vårt, det indre i oss, det er på en måte utgangspunktet for alt det vi er og blir i livet for øvrig. Ting vi hører skaper tanker i oss. Ting vi leser vekker tanker. Ting vi ser vekker tanker. Mye av det vi tar inn ved siden av en del av det som kommer innenfra, er med og sår tanker i oss. Sinn, hjerte, samvittighet, følelse, det indre liv. Det er ikke likegyldig hva vi fyller vårt sinn med, vårt tankeliv med. For det som er trinn 2, ut av sinn, tanker, følelser, det indre liv, det er det som vi kaller ord og gjerninger. Når vi sier det vi gjør, så er det fordi vi er den vi er. Av og til sier vi ting fordi vi har tenkt vi skulle si det. Andre ganger sier vi ting fordi vi glemte å tenke oss om. Noe av det vi gjør, det er et resultat av at vi hadde tenkt. Andre ting vi gjør, det gjorde vi i tankeløshet. Men det er forbindelse mellom det skjulte liv og våre ord og våre gjerninger. Og nå skal du høre. Det vi begynner å gjøre én gang, gjør vi lettere andre gang. Og det vi gjorde tre ganger, gjør vi lett både 4, 5, 6 og 7 ganger. Det vi altså begynner å leve ut i ord og i gjerninger, ut fra tankeliv, sinn og det som bor her inne, det blir etter hvert vaner for oss. Det er det som styrer skrittene våre. Det er det som nå former livsførselen vår. Vi gjør ting uten å tenke oss om, fordi vi alltid har gjort det sånn. Og vanene fester seg etter hvert i et menneskeliv og er med og former det jeg her kaller for en karakter, en livsholdning, en grunnleggende holdning i livet. Det er altså forbindelse mellom de helt enkle ting i livet vårt og den karakter vårt liv blir bærer av. Det er ikke likegyldig hva du og jeg sår i vårt sinn, helt i det enkle hverdagslivet. Det vil forme vår karakter over tid. Det er ikke likegyldig hva vi bruker ord og gjerninger til. Det er ikke likegyldig hva vi former vanene våre til. For det er det som former karakter. Kapittel 14. Det er historien om en som begynner å slurve i enkle, litt lite synlige ting. Nå skal du høre. Samson, han var kalt, står det, til å være en Guds nasirer fra begynnelsen. Og det er et uttrykk som er fremmed for mange av dere. Men nå skal du få en bibelhenvisning, og jeg sier ikke noe om det, men i 4. Mosebok 6 kan du lese om hva en nasirer var. Det var et menneske som for kortere eller lengre tid av livet, eller kanskje for hele livet, innviet seg til Herren. Han avga visse løfter og lovet å være tro imot disse stort sett avholdsløftene. Han avskar livet sitt fra en del ting som de andre nok kunne være borti. Han skulle ikke, for han var nasirer. Han skulle avholde seg fra vin og drikk, står det, sterk drikk. Han skulle ikke komme i berøring med lik, med døde mennesker. Og han skulle være et menneske som i en del sånne ytre ting i livet avskar seg for å konsentrere seg for Herren fra en del ting som i og for seg kunne være all right, men for han ville det være en fare. Samson er nasireren som begynner å slurve. Ja, jeg glemte å si det tredje. Han skulle altså ikke klippe håret sitt, og det er jo sånn vi tenker på Samson. Han skal ikke la rake kniv komme på sitt hode, står det. Det er sånn det står i 4. Mosebok 6. Skal du høre altså om Samson? Da han kom gående, står det, og fant den løva som han hadde drept med sine hender, så gikk han bort, og så lette han litt på liket. Og så fant han altså honning, noe så tilfredsstilte han, noe som var søtt. Det smakte rett og slett godt, det han kom i kontakt med, selv om han altså gjorde noe han ikke hadde lov til etter Herrens ord. Det var ingen som så det. Han sa ikke noe til mora og faren sin, står det. De visste ikke hvor han hadde funnet det. For hadde han sagt det, så hadde det blitt lagt for dagen at han var begynt å nyte noe som han til og med ga til andre, så han hadde tatt på et sted som han ikke hadde lov. Ganske i det skjulte. Det er vers 8. I vers 10 i det samme kapitlet fortelles det om en mann som med og lager skikkelig gjestebud for filisterne. Og i gjestebud hos filisterne fantes det ikke en mulighet å feste uten sterk drikk. Nå så de det blant filisterne, men kanskje fordi de ikke kjente nasireer løfter blant jøder, så var det ikke så mye risiko i det han gjorde. Ikke så alvorlige ting, men han begynte å slurve i forhold til det som han hadde lovet Herren. Jeg skal ikke si mye mer om det. I det åpenbare så brukes det to uttrykk her i kapittel 14. Det var det de så i Samson. Og jeg håper du får tak i det jeg er ute etter i dette avsnittet. Hvis du ser i vers 6. Da kom Herrens ånd mektig over ham. Det så de andre. Det la de merke til omgivelsene. Du verden for en åndsfylt og kraftig og mektig Herrens mann dette er. Det var det de så. Som han preker den karen. Som hun kan synge. Som det skjer store ting i hans nærhet. Og du finner altså det samme i vers 19. Herrens ånd kom mektig over Samson. Så det var det de så ytre. Det var fortsatt vekkelse der han for fram. Det var fortsatt velsignelse når han sang. Det var fortsatt mye sjelesorg. Det var fortsatt et aktivt ungdomsarbeid. Det var fremdeles mye som skjedde der han sto sentralt. Herrens ånd kom mektig over ham. Men det var begynt å skje noe på innsiden som de andre ikke så. Det var begynt å bli slurv i det skjulte livet med Gud. Det var ingen som så det i begynnelsen. Men jeg skal fortelle, det ble høstet frukter av det i det åpenbare. Det tok bare en del tid. Og er jeg ute etter? Det er det stille formaningsordet. La oss takke Gud for de rike velsignelser vi opplever i vår tjeneste for Herren. Men la aldri de store manifestasjoner av Gud friste oss til å tenke vel. Når det skjer så store ting, så kan det jo ikke være så farlig om jeg. Det er farlige ting. Det uthuler din karakter. Det gjør deg materialtrøtt. Og nå skal du altså som det siste her, og så skal vi inn i målområdet av bibeltimen, få et lite signal som setter direkte kontakt til noe som skulle skje senere. Han gifta seg denne Samson, og han gjorde det med en filister. Det brukes et uttrykk at Herren hadde noe positivt med det å gjøre. Det er jeg ikke i stand til å avklare. Men hovedsignalet i Bibelen var at det skulle ikke inngås ekteskap på den måten som Samson her gjorde. Det er mulig han er et unntak gjennom det som står i vers 4. Foreldrene skjønte ikke at Herren hadde med dette å gjøre. Jeg kan ikke forklare det uttrykk ordentlig, så jeg beklager. Men denne hustruen ble ikke til velsignelse for Samson, det ble til en forbannelse. Hun ble en som påvirket han og belastet han på en måte som ikke var godt. Og det var ikke konas skyld bare, det var deres begge skyld, men hun ble anledningen for vanskeligheter i Samsons liv. Han hadde gitt ei gåte til 30 brudesvenner, og gitt de 7 dager på å tyde gåtene, og de klarte det ikke. Og så gikk de på altså det svake punktet i Samsons liv, nemlig kona hans. Ikke det at hun var svak, men han var sårbar, Samson, for den som han hadde åpnet sitt hjerte for. Og så presset de jo på en grufull måte, og så står det, vers 16, da hang Samsons hustru over ham med gråt og sa, du hater meg bare og elsker meg ikke. Du har gitt mine landsmenn en gåte, men meg har du ikke sagt løsningen på den. Han svarte, jeg har ikke sagt det til min far og mor, skulle jeg da si det til deg? Og så står det noe. Men hun hang over ham med gråt i de 7 dagene gjestebudet varte. Og den 7. dagen sa han henne løsningen, fordi hun plaget ham så. Det er noe som heter materialtrøtthet. Og der det sås brist i en karakter, blir en uhyre sårbar for langvarig påvirkning. Til slutt så orker en ikke mer. Til slutt så sprekker det. Til slutt så klarer en ikke. Til slutt så brister en demning. Og så er ulykka der. Og nå skal du merke deg forbindelsen mellom den materialtrøttheten og Samsons forhold til Dalila, der det ble åpent og tragisk og synlig for hver eneste en. Det er gått i grøfta med han som var en nazireer fra begynnelsen. Jeg makta ikke å si noe mer om det. Brist i karakteren. Og så vil jeg slutte enkelt ved å bare gi et signal på kapittel 15 og dra linjen i havn på kapittel 16. Kapittel 15 er skildringen av en mann som på tross av de begynnende brist i sin karakter, på tross av de nederlag som etter hvert begynte å bli synlig, fremdeles forstå i Herrens tjeneste. Og jeg makta ikke å si mye om det heller, men Herren er ubegripelig langmodig. Herren har ubegripelig god tid i det å hente en sprukken tjener ut av arenaen, hvis han bare kan få brukt han eller henne enda noe tid for å frelse noen. Samson er et eksempel på at fruktbar tjeneste for Herren godt kan finne sted om det er skjulte ting som før eller siden vil ende i død. Du må aldri ta vekkelse og framgang og hurtigst voksende menigheter og alle disse uttrykk her som bevis på her er det sant og rett liv med Gud. Det kan av og til være ganske andre forklaringer. De forsøkte å binde Samson, forteller kapittel 15. Først gjorde filisterne det, i vers 10. Så kom hans eget folk ifra Judea og ville binde. Men der de forsøkte å binde han utenfra, så hadde han fremdeles kraft nok til å slite bånd. Utmattet ble han. Vers 18. Da ble han brennende tørst. Så ropte han til Herren, det er bønn, og sa, du har gitt denne store frelse ved din tjeners hånd, og så skal jeg nå dø av tørst og falle i de uomskårnes hender. Han hadde bruk for himmelen fremdeles. Bønneropet kommer. Da åpnet Gud den hulen som er i Leki. Det rant vann ut av den, og han drakk. Da vendte hans livskraft tilbake, og han kviknet til. Det var noe han ropte til Gud om. Det er bønn. Det var noe Herren åpnet for ham. Ei kilde som gjorde han sterk. Det er ordet. Fremdeles er han i forbindelse med bønnens og ordets kilder. Men det er begynt å bli ettermiddagstid. Det er begynt å bli solefall i Samsons liv. Og så forteller kapittel 16 oss om tragedien. Om Dalila, den prostituerte filisterkvinnen, som for betaling strakk seg lenger enn de fleste strekker. Det er prostitusjonens kjennetegn. Det er noen som strekker seg lenger enn langt for betaling. Hun fikk altså stor betaling hvis du bare kan få Samson til å røpe hemmeligheten for hans kraft. Og jeg kan ikke gå gjennom dette kapittelet i detalj, men hun forsøker én gang, og to ganger, og tre ganger, og Samson ljuger seg fra det. Men da den fjerde gangen kommer, så står det i vers 16, da hun nå plaget ham med sine ord, og trengte sterkt inn på ham. Forholdet til den kvinna hadde aldri blitt som det gjorde, hvis han ikke hadde begynt å rote med andre kvinner før det. Men nå var han sårbar. Han ble så lei av seg at han nesten kunne dø, står det. Han ønsket seg døden omtrent. Så åpnet han hele sitt hjerte. Og så sprakk det fullstendig. Så var nederlaget der. Så var det lagt for dagen. Hemmeligheten, den skjulte hemmeligheten, Samson, styrke, kraft. Og så hadde han tapt, fanget i snare. Vi har en sjelefiende som Bibelen kaller for fuglefangeren. Han spenner sine snarer der byttet er. Du kan tro han vet hvor du ferdes som en tjener for Jesus. Han legger åte og agn i snarene som han vet du har lyst på, og du er sårbar for. Han kamuflerer snaren på en sånn måte at det skal ikke være synlig hverken for deg eller andre, hvor farlig det er det du beveger deg inn i. Men plutselig smeller det. Så klapper fella i sammen. Så sprekker det, og det går ikke an å løpe fra det, for det er en offentlig sak. Og så er jeg en skygge av meg selv. Så er jeg et skuespill for verden. Og jeg er et menneske som var, men ikke lenger er. Dette makter jeg ikke å snakke mer om annet enn å si til slutt. Her er noen snarer som vi Guds folk har vært mer sårbare for enn andre. Og nå skal du få de klartekst uten en kommentar. Vi har ikke taklet forhold til pengesaker i Guds forsamling. Uærlighet, bedrageri, underslag, uregelmessigheter. Rikdommen er en snare, sier Paulus. Menneskefrykten fører i snare, sier ordspråkene. Å ta hensyn til de andre mer enn til Gud. Forholdet til det andre kjønn. Å, men her er mange som har falt, slik Samson gjorde det. Det er farlig kort vei mellom hjertesorg og kjærlighetssorg. Det er farlig kort vei mellom forbindelse på det åndelige plan til forbindelse på det rent kjødelige. Å, men her ligger mange i snare på det området. Og storhet, hovmot, det å skulle være noe, det å bli lagt merke til, det å stå først i køen. Det er flere enn Saul som forandret alteret for Herren til et minnesmerke om seg selv. Hovmot. Samson felte flere i sin død enn han gjorde i sitt liv. Det må aldri være vårt siktemål. La oss be Gud om å få ære han i vårt liv. Det var det han hadde tenkt. Herren bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid, kjære far i himmelen. Dette er forferdelig vanskelig å snakke ordentlig om. For en står altså på tynn is for sin egen del. En står på Urias posten når en står på talestolen og setter ord på disse tingene. Men så lett, Herre, å bli et skuespill for verden ved å bruke sterke ord når en er sårbar i sitt eget liv. Og det er mange av oss, Herre, som ikke våger å snakke om slike ting som det her. Fordi vi er redd for vår egen del. Nå ber vi deg likevel, Jesus, gi oss frimodighet i ditt ord. Gi oss åndskraft fra himmelen over vår tjeneste. Og gjør oss til mennesker som er så bevisste på vår hverdag at det formes en karakter som tåler stormen. Og så sitter det kanskje, Herre, en og annen i salen nå som har opplevd Samsons utviklingen langt på vei. Vil du stanse de, Herre? Vil du kalle de tilbake til utgangspunktet? At det kunne bli forandring i livet i stedet for tragedie før døden. Lær oss å bøye oss for ditt ord og innrette oss etter det. Amen.